to šajā brīdī jautājam žurnālistē no Jēkabpils Radio 1, Mārai Grīnbergai, ar kuru esam sazinājušies. Sveicināti, Māra!
Sveiki, labdien!
Jā, kā tad norit balsošana Jēkabpilī?
Nu, Jēkabpilī arī aktivitāte vēlētāju nav tāda, kāda bija domāta, nu, kāda varētu būt, un kāda būtu bijusi pašvaldība vēlēšanās, bet, nu, tomēr diezgan aktivitāte ir liela, ņemot vairāk, ka ap pusdienlaiku jau ļoti daudz cilvēku bija devušies uz vēlēšanu iecirkņiem. Vienīgais pretenzijas ir par to, ka ne visos vēlēšanu iecirkņos varēja nobalsot cilvēku ar īpašām vajadzībām, un par to arī tika saņemtas pretenzijas, teiksim, vēlēšanu iecirkņos, bet, nu, tomēr tika nodrošināts, ka arī šie cilvēki varēs nobalsot. Lielākā daļa cilvēku, ar kuriem man nācās parunāt, teica, ka visticamāk un visbiežāk arī pietrūkst informācijas par vēlēšanu sārakstiem, par vēlēšanu programmām, par to, ko vispār dara Eiroparlaments un vai vispār Eiroparlamentam ir kaut kāda nozīme Latvijas likteņa izlemšanā. Bet, nu, tie, kuri jau bija izšķīrušies iepriekš, zināja arī teikt, ka viņi jau ir zinājuši, par ko viņi balsos, un arī nebija viņiem nekādu sarežģījumu izšķirties, vai balsos par to sarakstu vai par kādu citu sarakstu. Nu, galvenokārt tie, kas nevarēja izšķirties, arī bija tie cilvēki, kuri nezināja, vai vispār ir jābalso, vai nav jābalso, vai pietiek informācijas vai nē.